У эфіры радыё «Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У турме на Акрэсціна зноў палітычныя. Перамовы місіі МВФ у Менску зацягваюцца. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому учора была зроблена аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца.
Пры мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штось сёння крэмзаць. Бо, ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі.
Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў турме на Акрэсціна зноў з'явіліся палітвязні. Спецназаўцы затрымалі ў Менску актывістаў Маладога фронту насупраць будынку КДБ з расцяжкай «Камунізм пад трыбунал». Прадстаўнікі іншых палітычных сілаў правялі афіцыйнае свята па-рознаму. Прыхільнікі камуністычнай ідэалогіі ускладалі кветкі да помніка Леніну, прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-га і грамадзянскай вайны, расказвае Любоў Лунёва.
Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Тацяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Аднушэвскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназаўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. Спачатку іх трымалі ў аддзеле міліцыі на вуліцы Карла Маркса, але потым міліцыянтам прыйшоў загад адвесці усіх ва ўправленне ўнутраных спраў Ленінскага раёну. Там непаўналетніх адпусцілі, а на трох дзяўчат і двух хлопцаў склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Трое сутак да суду яны правядуць у камеры. Спачатку маладафронтаўцы хацелі правесці пікет каля помніка Леніну, але там ад 9 раніцы было наладжанае патруляванне. А 10 кветкі вянкіў складалі сябры камуністычнай партыі Беларусі, аб 11 партыі камуністаў беларускай. Кідалася ў вочы, што сярод прысутных былі ў асноўным людзі сталага веку.
Ну, молодежи мало, это верно. Старые коммунисты, а молодежь, она сейчас в других организациях.
Праз паўгадзіны ў Свята-Петрапаўлаўскай царкве сябры еўрапейскай кааліцыі і БХД маліліся за ахвяраў кастрычніцкага перавароту, гаворыць Мікола Статкевіч.
У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згарэлі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольной.
Александр Арестович дадаў.
Показально то, что подчас набоженства по невинно загинувших, подчас коммунистичных репрессий, молодь была этим режимом интернирована у посторонок. Это ганьба.
Суд над активистами Молодого фронту почнется 10 листопада у суде Ленинского району.
Расказывала Любоў Лунёва. Сёння сябры руху «Маладая Беларусь» Алесь Круткін і Сергей Мартынюк разгарнулі ў цэнтры Полацку нацыянальны сцяг і праз 10 хвілінаў іх забралі ў пастарунак. Сваю акцыю хлопцы знарок прымеркавалі да 7 лістапада, такім чынам вырашушы падтрымаць антыкамуністычную акцыю моладзі ў Менску. Пасля складання пратаколу іх адпусцілі. Больш падрабязна пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята ў рэгіёнах, мы пагаворым пазней. Сёння пра святкаванне Дня кастрычніцкай рэвалюцыі гавораць і слухачы ў «Званках на свабоду». Агляд званкоў праз 15 хвілінаў.
Званкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу адвеціць жэнчыне, которая пазваніла сёння.
Хачу выставіць сваё мненне адносительна таго, што прайшло на Кавказе.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вяла перамовы з беларускімі ўладамі ад 27 кастрычніка, працягне дыскусіі ў Менску на наступным тыдні. Паводле ранейшай інфармацыі, яна павінна была скончыць дзейнасць 6 лістапада. Дыскусія адносна выдзялення стабілізацыйнага крэдыту Беларусі ў 2 мільярды даляраў пакуль што не прынесла плёну. Ніякіх рашэнняў не прынята, расказвае Алесь Дашынскі.
Супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова адзначыла.
Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартамента міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях.
Нагадаєм, офіційний Мінську просив у МВФ кредит на 2 мільярди доларів, як потлумачили у Національному банку Білорусі, для створення подушки безпеки в умовах усесвітнього фінансового кризису. Коментуючи необхідність такого кредиту для Білорусі, керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук відзначив, що кредит сьогодні для офіційного Мінську – це кредитне проїдання.
На підтримку той політики, яка і завела країну в ці тяжкі фінансові взаємовідносини, до дефіциту ліквідності, до проблем на валютному ринку. Тому гроші то треба давати тоді, коли є конкретний план по модернізації економіки. Сьогодні такого плану немає. Я думаю, що ось ті перемови, які йдуть, і тичаться цього плану модернізації, який повинна прийняти білоруський урад, щоб отримати більш стале і протягле кредитування.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка міркує, що кредит Білорусі МВФ хучий за все дасть, однак у їм нема ніякої потреби.
Я був прем'єр-міністром, навіть не ставив вопрос об этом. Тому що в Білорусі...
Коли б я був прем'єр-міністром, навіть не ставив би про це питання. У Білорусі норма збереження стала 4%. Сьогодні білоруси купляють собі вольви, джипи, економлять тільки 4 доляри со 100. Поглядіть, які вілли побудовані під Мінськом. І ще гроші брати у кредит. Це ж треба так дожитися. Тому це звичайне економічне пошварство. Коли треба жити по сродках, економити треба, а Україні нейкая вакханалія споживання. Ад початку году на 20% павялічыліся пакупкі насельніцтва. Вось гэтыя 2 мільярды і пойдуць на ўсе гэтыя пшыкі.
Вот эти 2 мільярды уйдуць на эти все пшыкі.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. У лістах на свабоду слухачы разважаюць пра эканамічны стан краіны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Цяпер настав момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у нашай сённяшняй праграме пазней. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была зробленая тэрміновая аперацыя з нагоды інфаркту. Паводле лекараў Рэспубліканскага навукова-практычнага кардыялагічнага цэнтру ў Менску аперацыя прайшла паспяхова. Цяпер Владзімір Арлоў знаходзіцца ў рэанімацыі і пачынае курс рэабілітацыі. Незадоўга да эфіру мы звязаліся з Владзімірам Арловым па тэлефоне, каб даведацца, як ён сябе адчувае.
Я пакуль што знаходжуся ў рэанімацыі, дзе тэлефонныя размовы не вельмі заахвочваюцца. Але ўжо спрабую адказаць на ўсе тэлефанаванні і смс-кі. Іх нечакана шмат, хоць мне зусім і не хацелася пасыраць вестку пра маю аперацыю. Ну вот, уже телефонували мне сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя людзі з Брытаніі, з Чехіі, з Швейцарії, з Польщі. Тільки што пажадалі здоров'я супрацоўнікі телеканалу «Белсат».
На нашым сайце мы змясцілі паведамленне пра тое, што вы захварэлі, і тут жа куча водгукаў ад наведнікаў нашага сайту. Вось некалькі з іх. Владзіміру Арлову жадаем моцнага здароўя, доўгіх плённых гадоў. Жадаем Владзіміру Арлову хутка паправіцца, перамагчы ўсе хваробы і вярнуцца да ўлюбёнай працы. Сергей Пяткевіч з Лёндону, будзем чакаць вашых твораў і спадзяемся на новыя сустрэчы. Калі вас абяцаюць выпісаць, што дактары кажуць?
Ну, я... Яшчэ жыву першыя суткі пасля аперацыі, і такіх прагнозаў пакуль што няма. Ну, але я спадзяюся, што увесь працэс лекавання, рэабілітацыі не зойме болей за месяц. Прынамсі, такія папярэднія меркаванні дактароў. Вот. Ну, а што да вяртання за пісьмовы стол, то у прынцыпе при мне тут есть столик, на яким я уже спробую что-то сегодня кремзать. Бо, ведаете, литератор застается литератором в любой ситуации. И вчера перед операцией я так само, как бы, ну, цалком контролировал свои эмоции на зиранне.
А вось аднойчы ўжо ваша ляжанне ў шпіталі скончылася літаратурна плённа. Вы напісалі пра гэта цудоўнае апавяданне. Цяперашняе патрапленне ў шпіталь таксама выклікае нейкія творчыя позывы?
Ну, ведаеце, покуль что вот почав, як би, почав складаться дирлибр, напевно, про вчорашні події і вогулі про стан чоловіка, який от опинувся в такій ситуації, ну, як би, граничний.
Ви можете процитувати?
Ну, поки що не буду.
Добре, ми дочекаємося, коли він уже буде готовий цілком. Так я ще раз жадаємо і від свого ім'я, і від ім'я всіх наших слухачів моцного здоров'я, поправляйтеся хочей.
Дякую, дорога Елена, і всім слухачам свободи. Привітання.
Уже після того, як ми поговорили з Володимиром Орловим, на сайт «Свободи» прийшов ще один відгук. Навідник сайту, який підписався Ляон, пише: «Дороженькі уладзе, амаль у кожного бывають такі випробування. І Карль Вайтыла казав на гэты конт, што ён заўсёды дзякаваў Усявышніму за тое, што той паслаў яму такія цяжкія випробаванні. Будзем маліцца за цябе з упэўненасцю, што хутка пачуем твой голас па радыё «Свабода» і прачытаем твае новыя кнігі. Некалі ты падпісаў мне сваю кнігу, дзе з упэўненасцю казаў, што мне ніхто не здолее адкусіць галаву. Вяртаю тыя твае словы табе абратна і з той жа упэўненасцю. Молімся за цябе, даражэнькі, і ведаем, што будзем пачуты». Подпіс Лявон. Пакідайце і вы свае каментары на нашым сайце.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про те, як відзначали 7 листопада у регіонах, ви почуєте після того, як я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. П'ятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змещені до суду за крати. Перамовы місії МВФ з беларускімі ўладамі на конт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Полацку затрымалі двух сябраў арганізацыі «Маладая Беларусь», які разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-го году і грамадзянскай вайны. У Менску, Магілёве, городні Берасці до помнікаў Леніну прийшли сябры партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і градських уладу. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. Ви на хвалях Радіо Свабода. Нягледзячы на тое, што дзень 7 лістапада лічыцца ў Беларусі дзяржаўным святам, сёння ў рэгіёнах мала хто адзначаў гадавіну кастрычніка. Такую выснову зрабілі нашыя карэспандэнты, якія назіралі за падзеямі. Паведамленні з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Сёння ўлады ў Віцебску не дазволілі ні мітынгу, ні нават выступу. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Сакратар абласной арганізацыі партыі камуністаў беларускай Васіль Целівашка распавёў, што ўжо не першы год гарадскія ўлады не даюць ягоным партыйцам праводзіць акцыі 7 лістапада.
Сьогодні накануне мітынга падашлі зампрэзідэнта ісполкома Восічу Павлу з тым, щоб ён пракаментіраваў, чаму нам адрицательны ответ і не предложана участваць совместна организаторами, которые проводят митинг, он заявил, что не дали потому, что вы связались с врагами нации. Это его дословные слова.
Расставил Василь Селивашко.
Сегодня раницей у Берасці до помника Ленину на центральной площади рушили две калёны. Одну из них сбирала уладная вертикаль, другую – берасцейский горкам оппозиционной партии коммунистов белорусской. Совесть со свободой подтримливал первый секретарь берасцейского горкаму ПКБ Леонид Майструк.
Мы сегодня выступаем за защиту социальных прав. К сожалению, социальные права забраны у трудящих. И мы сегодня выступаем за изменение избирательного кодекса. Мы собираем подписи, собираем инициативную группу под изменение избирательного кодекса. Сегодня власть не подконтрольна.
Два десятки человек отзначили годовину Кастрычинской революции у Могилеве, поведомляя Андрей Белогубов.
Яны ўсклалі кветкі да помніка Леніна, з паўгадзіны ля яго пастаялі і разышліся. На плошчы мы прыйшлі згадаць савецкую ўладу і жыццё за ёй. Прыходзім сюды штогод. Нас для гэтага ніхто не арганізуе. Патлумачылі людзі сваё наведванне плошчы Леніна.
Нармальная жыць была, і вучыцца можна было, і дзеці пасішчалі, і кружкі, і ўсё на свеце, ўсё бясплатна. А цяпер ўсё надо плаціць. Мае дзеці кончылі інстытуты, дык ім плацілі. А цяпер папробуйце. Можна вчиться или не можна вчиться? Позагрубали, позагрубали, попродавали и все. И на советскую власть положили.
Я проработал почти 70 лет. Человек фактически был заслуженный, а сейчас никто. Мы воспитаны в коммунистическом духе и сейчас продолжаем воспитывать своих детей и внуков в том же духе.
На площади Ленина за людьми сталого веку назирал один милициант.
Гомельский гарвыканкам не дозволил оппозиционным коммунистам провести сегодня митинг с нагоды угодков Кастрычницкой революции, говорит заявник митингу Владимир Бобровничий.
Ответили, присоединяйтесь к нам, объявил горисполком в праздник на площади, присоединяйтесь к нам. А ту заявку, которую мы просили возле Дворца культуры Випра, не рассмотрели. В общем, написали, присоединяйтесь. Наверное, для массовости мы не можем ни выступить, ни поговорить с людьми, ни свои высказать мысли об этом празднике.
Про подею у городни поведомляет Сергей Островцов.
К Калигороденской статуе Ленина сегодня собрался приблизно десяток пенсионеров. Влады не поспели закончить реконструкцию площади. Тут лежат стосы гранитных плит, биотуалет желтый стоит, а постамент перед помником Ленина покрытый пленкой. Вот подошел тут керовник областной организации партии коммунистов белорусской Анатолий Иванчик.
Ну, надо же сегодня какой-то день у нас, это, слава тебе Господи, Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну вот мы собрались здесь, чтобы возложить цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, который был основатель нашего государства. История есть история.
Анатолий Иванчик с Городинской ПКБ. Ці ведае сучасная моладзь, хто такі Ленін і іншыя рэвалюцыянеры? У якім кантэксце і ў якім аб'ёме выкладаецца школьнікам тэма кастрычніцкай рэвалюцыі? Спрабавала высветліць Інна Студзінская.
Тэму кастрычніцкай рэвалюцыі вывучаюць зараз у 8 і 9 штрых-класах па прадметах «Усясветная гісторыя» і «Гісторыя Беларусі». Усяго на гэта адведзена 4 урокі. Гутару з 9-класнікамі, якія гэтыя тэмы вывучалі летась.
Ці вывучалі вы ў школе тэму вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі?
Так, вывучалі.
А ў якім аб'ёме, ў якім кантэксце?
Я не памятаю. Я, мабыць, тады не быў на уроках, я нічога пра гэта не ведаю.
А хто такі Ленін, ведаеш?
Ленін это, ну, управляў у СССР.
Выкладалі, там галоўным дзеячам быў Ленін пасля рэвалюцыі. Суть рэвалюцыі была ў тым, што хацелі даць усю ўладу пралетарыяту і простаму народу, а не буржу.
Гісторык Олег Трусаў прааналізаваў, як тэма рэвалюцыі выкладзена ў школьных падручніках і прыйшоў да наступнай высновы.
Вельмі сцісла. Асабліва ў школьных падручніках. Тыя, хто пісалі сённяшнія падручнікі, думаюць, што дзеці з дзяцінства ведаюць, хто такі Ленін. Там нават біяграфія няма. Тыя, якія пісалі, вельмі добра ведаюць біяграфію Леніна. І яны думаюць, што і ўсе ведаюць. У школьных падручніках асоба Леніна зусім слаба падаецца. Некалькі слоў. Пра Дзівілаў і Сапегаў значна больш, чым пра Леніна. Это дакладна.
На гістарычных факультэтах ВНУ тэма рэвалюцыі выкладаюцца больш грунтоўна, кажа загадчык катэдры гісторыі Беларусі найноўшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі.
Абысці гэтыя падзеі, так ці інакш, якія паўплывалі, вельмі сур'ёзна паўплывалі, як абысці, як не даць ацэнку, як не паказаць. Мы паказваем і лютаўскую рэвалюцыю, і кастрычніцкую рэвалюцыю, і ўсе тыя дзяржаўтваральныя працэсы і ў гісторыі сусветнай, і гісторыі Расіі, якая выкладаецца ў нас, і безумоўна гісторыя Беларусі, яны ёсць.
Што да асобаў і імёнаў Мяснікова, Жылуновіча, Чарвякова ды іншых, яны таксама ёсць у падручніках, кажа Александр Кахановскі.
Это уже залежит от спецкурса, який читается, и от его профиля из места. Безумовно, присутничают ты эти иншие особы, но это не значит, что только революционеры. Але коли стоит питание монархичная думка, ти консервативная думка, у тим ліку на территории Беларуси, так улучшаются и иншие имена.
Загадчык катэдры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра тое, як адзначаюць у горадні 90-е ўгодкі адраджэння Польшчы.
Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторик Олег Трусов доказує слушність міту про Білорусь як совєтський комуністичний заповідник.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Слухайте сьогодні у нашій далейшій програмі. З нагоди 90-х угодків адраджэння Польщі, які припадають на 11 листопада, у городі плануються некілька імпрезів. Некоторі з них за причини протидіяння уладу опинулися під погрозою, розказує Сергій Стравцов.
Сьогодні ввечері у Городецьким катедральному костелі урочистий концерт оперного хору з Подляской філармонії у Білостоку з нагоди свята незалежності Польщі. Його організатори – польська амбасада і генконсульство у городі. У помешканні фірми «Пальоніка» на вулиці Будьонного учора увечері проходив конкурс креси серед школьників, які декламували польські вірші. Але з'явився інспектор пожарного нагляду разом з міліціянтом і сказав, каб удельники покинули помешкання. І він потлумачив, що поступив анонімний дзвінок об тим, що там проводиться масове мероприємство і що в залі нема запасного виходу. Керівниця неофіційного союзу поляків Анжеліка Борис потлумачила, що тільки орендує помешкання у фірми «Форд» і не відказує за його. Урешті конкурс удалося провести до кінця. Неофіційний союз поляків збирався удельничать у міжнародному волейбольним турнірі. Організатори полічили логічним провести його у школі з польської мови навчання, збудованій на гроші польської держави. Ось що потлумачив керівник городського відділу Союз поляків Мячеслав Ясткевич.
Консульство організовувало спортивне мероприємство, посвящене 90-й годовщині неподлеглості Польщі. Звернулися з просьбою до школи польської, каб удостемпнили проведення цього мероприємства у спортивній залі школи. Прийшов відказ негативний, то значить достали відмову. З моїх сродків я довідався, що причиною було те, що не звернулися до зв'язку лучника.
До офіційного союзу.
Ага, так.
А просто в школу?
А одразу до школи. Ну, але з того, що я ведаю, школа зверталася до кураторіум освяти в Гродні, ну і прийшла негативна відповідь.
Городське діло едукації?
Так, городське діло едукації.
А і скільки команд планувалося?
Ну, планувалося 9 команд. Це із Польщі, АЗТС, університет Варшавський, із Вільна команда повинна бути, ну і тут команди з Білорусі.
А у Союзу поляків є своя команда?
Є своя команда, навіть дві.
Керівник городського відділу Союзу поляків Мячеслав Яскевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, і одразу після обвістки огляд дзвінків.
Про які тенденції у російській політиці можна міркувати з послання президента Росії Дмитрія Медведєва? Як попливає на воєнно-стратегічне становище Білорусі намір Кремля розмістити ракети «Іскандер» у Калінінградській області? Чого можна чекати від плануємого посідження Вищого Держсовета союзних держав? Гэта та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» доцент Вищої школи економіки Андрій Суздальцов з Москви і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
І гэтая перадача таксама ў нашай праграме сёння пазней. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, выбары прэзідэнта ЗША, а таксама іншыя тэмы. На пытанні слухачоў адказваюць палітолог Валеры Булгакаў і палітык Віктар Карняенка. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначаецца свята кастрычніцкай рэвалюцыі, выказванне на гэтую тэму.
Ноября, славный праздник октября, влада совету проз репродуктор гучала нам про это. Потом отошли большевики, а свято засталось. Навод у белорусским лечильнику стоит червоным колером. Некое диво, можно на это питание свобода откажа правдиво. Слухать.
На пытанне адказвае палітолог Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэта свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, застаецца адной з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Я отчував осолоду, назираючи за президентскими выборами в США. Это соправданная демократия. У нас нема выборов. Порадуемся хоть за выборы американские. Усеяны громадяне США, американский народ, який поважає себе. У нас таких выборов покуль что быть не може. Тому что у нас нема народа. У нас расколотое, обманутое, не поважающее себе насельництво. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. И их можно привязать к лидерам нашей оппозиции. Вечерке, Лебедьке, Меленкевичу да другим. Где сейчас Маккейн? Он в Америке потерпел сокрушительное поражение. Так может нашим лидерам оппозиции стоит задуматься? И давно уже пора им уйти в отставку и дать дорогу молодым. Может тогда что-нибудь у оппозиции получится, как и в Америке?
На питання відказує намісник Олександра Меленкевича у руху за свободу Віктор Корнієнко.
Конкуренція у партій – корисна річ. І те, що я її не мав, у шмат у яких опозиційних партій, це, звісно, спиняє їх розвиття з моєго пункту гляження. Але це внутрішня проблема партій, а не громадян Білорусі. Треба вступати у політичні партії активним громадянам і впливати на прийняття рішення.
Сучасному поколінню обов'язково вернуть уклади, як і нам, старейшому. І ніхто не винуватий. Ощадні каси перейменували у банки, і мільйони залишилися з носом. Гульня починається заново. Ваші ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют из кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
Гомеля, Песковский Владимир, я гражданин Республики Беларусь, обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.